İşaya 50-ci bab. Egamiz shunday aytmoqda. Men onangizni haydab yuborgan edim. Uning taloq xati qani? Xo'sh, sizni qaysi qarz beruvchimga sotibman? Mana, gunohlaringiz tufayli sotildingiz. Itoatsizligingiz dastidan onangiz haydaldi. Kelganimda nega biron kimsa yo'q edi? Chaqirganimda nega hech kim javob bermadi? Sizni qutqarishga mening qo'lim qisqami? Yoki sizni ozod qilishga kuchim yetmasmi? Bir tahdid qilsam, dengiz quriydi. Daryolarni cho'lga aylantiraman. Suvlar qurib, baliqlari sasiydi. Suv yo'qligidan baliqlar o'lib ketadi. Samolarga qora kiydiraman. Qanorni ularning yopinchig'i qilaman. Toliqqanlarga so'z bilan madad bersin deb Egam Rabbi menga dono til berdi. Har tong u meni uyg'otadi. Donolarday tinglasin deb qulog'imni ochadi. Egam Rabbi qulog'imni ochdi. Men itoatsizlik qilmadim. Men undan yuz o'girib ketmadim. Meni urganlarga kiftimni ochdim. Soqolimni yulganlarga yuzimni tutdim. Haqorat, tupurishlardan yuzimni yashirmadim. Egam Rabbi menga madad beradi. Shu bois men hech sharmanda bo'lmadim. Azoblarga bardosh berishga qaror qildim. Bilaman, sharmanda bo'lmayman. Meni oqlaydigan yaqinimdadir. Men bilan davolashadigan kim? Yuzlashaylikchi. Qani raqiblarim? Menga qarshi chiqsin. Mana, Egam Rabbi menga madad beradi. Qani, kim meni aybdor deb ayta oladi? Qarang, ularning hammasi kiyim kabi eskiradi. Ularni kuya yeb tamom qiladi. Orangizdan kim egamizdan qo'rqadi? Kim qulining ovoziga quloq soladi? Zulmatda yurganlar, nurdan mahrum bo'lganlar egamizning nomiga umid bog'lasin. Ha, o'zining xudosiga tayansin. Axir hammangiz alanga yoqyapsiz. Mash'allar yoqyapsiz. Alangangiz yorug'ida yuravering. O'zingiz yoqqan mash'ala yorug'ida yuravering. Qarang, Xudo sizlarni ne ko'yga soladi? U boshingizga azob uqubat keltiradi.